podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp Verden. Han satte fyr på internett med en dokumentar om det media kanskje ikke stilte spørsmål om, nemlig hvor blir det av penga? Min gjest i dag skiinstruktør og engasjert borger Sindre Vik Nordby.
Dette et av de
og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder
sammenhengene.
Velkommen.
Takk skal du ha.
Du, hvordan, takk for at du sa ja, må jeg si, til å komme. Hvordan synes du mottakelsen av dokumentaren har vært?
Blant de fleste som har sett den, så det, ja, 95%, eller 95% pluss positive. Og så det 1% som har sendt meg meldinger, sier at i sinne at dette bare reklame for Rødt. Og den andre 1% sier at dette bare reklame for FRP.
Okay.
Så jeg føler jeg truffet på balansen da, når det sånn cirka 50-50 kritikk fra begge sider der.
Bare for de som da ikke kjenner deg, så yrket ditt ski og skiinstruksjon. Men for noen år siden så hadde du da, og dette beskriver du dokumentaren, så hadde du en slags sånn politisk oppvåkning, som da resulterte i både en veldig aktiv sånn sosiale medier tilstedeværelse, men også i den dokumentaren da, som du har finansiert via blant annet folkefinansiering. Bare fortell veldig kort om den reisen der.
Jeg fikk en dyr strømregning.
Jeg også,
som alle andre fikk. Og jeg synes den var sånn frustrerende, irriterende, provoserende høy. Så jeg lagde en video om det. Og den gikk viralt. Og så lagde jeg en til, og den gikk viralt. Og så begynte jeg liksom å høre på podcaster, og begynte å se litt her, begynte å lage litt edits, og legge det ut, og det gikk viralt. Og gradvis, så lærte jeg mer og mer, og gikk mer og mer i dybden, og jeg fant det interessant, og jeg fant det utrolig det jeg følte jeg oppdaget. Og tenkte at dette her noe som samfunnet bør vite om det på et eller annet nivå, og det var mange av dem som snakket om det, men kanskje ikke på den måten jeg gjorde det, så jeg dekket kanskje et hull. Og gradvis fra strøm så gikk det over til ok, hva annet dårlig pengebruk det virker som, og da gradvis over til offentlig sløsing. Så det ble offentlig sløsing og strøm som ble min greie, og så, som kulminerte da i ok, la oss lage en dokumentar, hvem har lyst til å være med og sponse den? Det var 3693 privatpersoner da, som bidro til den spleisen, hvor vi fikk inn over litt 1 million. Og nå har vi da gitt den ut den 11. august, og akkurat nå så tror jeg vi har passert 3 millioner visninger. Og det er jo ikke nødvendigvis 3 millioner som har sett hele, men kanskje, jeg vet ikke, en fjerdedel, en tredjedel.
Men det er lov å si at det er bra tall, det er lov å si.
Ja, det vil være lov å si.
Sa han og smilte, ja. Du, jeg har jo invitert deg ikke fordi at vi skal gå gjennom hele dokumentaren, eller fordi vi skal ta en runde på faktasjekk. Det, de som interessert i den diskusjonen kan google opp det og sjekke den og diskusjonen om det, men rett og slett for å skjønne litt om hva som ditt prosjekt, og hvordan du har blitt en veldig viktig stemme for mange, og kanskje også skjønne litt av hvorfor det sånn at du går og lager en egen dokumentar, og ikke skriver en kronikk i VG, eller lesebrev i lokalaviser, eller et eller annet som ville vært det vanlige for, ja, sikkert 20 år siden da, men ja, likevel. Så bare la meg starte der litt da, Sindre, for det, hva, når du oppdager at strømregningen er høy, hva er det du ikke finner? Altså, det er jo diskusjon om dette, men hva er det du savner i informasjonen, debatten, det du finner i media og blant partiene og i sosiale medier?
Min rolle som skiteknikktrener har alltid vært å gjøre det som vanskelig enkelt. Og det har også alltid vært min forse da, til skiteknikk. Og noe av det jeg har irritert meg over i ganske mange år egentlig, det er når du sitter igjen med som et like stort spørsmålstegn etter at noen kanskje har forklart deg noen politikk på nyhetene, eller på noen journalister som har skrevet en artikkel. Du har ikke blitt noe klokere da. Og det å kunne ta og forklare, og faktisk finne ut av dette selv, og så prøve å forklare det lett, har kanskje vært en motivasjon som har ligget under det. Og kanskje det mitt prosjekt da, å prøve å ta det vanskelige og forklare det enkelt. Og så sikkert noen som enige eller uenige i om jeg har klart det da.
Jo, men jeg synes også, jeg kan si, jeg har sett dokumentaren og synes, altså det er jo en sånn dokumentar i en sjanger, ikke sant, hvor du er der, det handler om din reise, ditt personlige avtrykk og dine synspunkter er jo liksom tjukt utenpå i dokumentaren, litt som en sånn Michael Moore eller dokumentaren om konverteringsterapi som ble produsert av VGTV, jeg vet ikke om du har sett den.
Nei.
Men det er en type, altså det er en meningsytring og dokumentar i sammen da. Men hva, men dette med å ikke liksom altså ikke klare å borre ned i det, hva er det som har gjort at når du liksom begynte å sjekke hvorfor er strømregningen blitt høy, hvorfor fant du ikke svaret hos de du lette hos?
Da jeg begynte å gå tilbake over i tid, og i motsetning til det som er tradisjonelt før, hvor du begynte å kanskje borre ned i gamle avisartikler og sånn, så kunne du gå tilbake i tid på internett og finne artikler. Men det nye nå er at nå kan du gå tilbake og faktisk se videoer av hva folk sa. Så startet du først med for eksempel å gå tilbake i debattenepisoder og se hva folk sa der. Og det var fullstendig uenighet om hva som var årsaken. Ingen var enige. Og for meg så er det sånn, er det ikke en konsensus om det engang? Det kan da ikke være, altså la oss si at, hva var gjennomsnittlig kroneprisen første året? Det var jo helt vanvittig, og de klarte ikke å bli enige om hva som var hovedgrunnen. Noen mente det var gasspriser, og noen mente det var utlandskabler, og noen mente det var, jeg vet ikke hva det var, jeg. Men når du gikk da tilbake, enda lengre tilbake i tid, så følte jeg at jeg etter hvert så et mønster da, som jeg da har beskrevet som at det er utenlandskablene som hovedsakelig har gjort at vi har disse høye strømprisene, vedvarende høye strømprisene.
Men mange som har deltatt i den diskusjonen da, hvor det har jo blitt ganske tydelig, altså en ting er at det er man trenger ikke være professor i energiøkonomi for å se at noen av antakelsene om hvor mye ekstra som skulle legges på strømregningen, blant annet som følge av disse utenlandskablene, var jo gikk helt gærent. Altså det ble mange, mange ganger mer. Men mange av de som liksom er i den diskusjonen, ville kanskje sagt det også, jo, men dette er komplisert, så det er så vanskelig, det er derfor vi ikke klarer å forenkle det, eller det skyldes veldig mange ting samtidig, og sånn.
Ja, min erfaring på akkurat det feltet der, så er min erfaring fra skiteknikk og markedsføring, at de som virkelig er eksperter, virkelig eksperter, de kan forklare det kompliserte simpelt. Og da kommer de ikke med unnskyldning sånn, ja, men dette er vanskelig. Det hører jeg kun når det kommer til skiteknikk, fra folk som egentlig ikke har peiling. Så det har jo så klart formet mitt syn på det, at da stoler jeg egentlig ikke helt på ekspertisen din. Ja, hvis det er komplisert, prøv da. Forklar det enkelt for meg som om jeg er, jeg vet ikke, 15 år. Hvis du virkelig er ekspert, da er det Einstein, jeg vet ikke om det er et ekte sitat fra Einstein, men han sier at hvis du ikke klarer å forklare det selv, hvis du ikke klarer å forklare det til andre, så skjønner du ikke egentlig helt selv.
Vi skal sette i gang faktasjekkerne i Schibsted-konsernet på det.
Ja, gjør det.
Sitatet? Nei, ok, så det er. Men hva er grunnen til at du går videre fra strøm til, for den dokumentaren her handler jo, første tredjedelen cirka handler om strøm, og energiprisene, som jo er litt interessant, altså apropos det du sier at noen sier det er propaganda for FRP, eller 1% sier FRP, og 1% sier hvorfor fremmer Rødt, så dette er jo en av de delene hvor Rødt også har vært veldig sånn systemkritiske, og FRP har vært systemkritiske, i hvert fall etter regjeringsperioden deres. Men så går det videre til offentlig sløsing, altså liksom alt mulig annet. Hvordan ble den interessen vekka?
Det ble nok vekket av sløseriombudsmannen, og jeg som andre blir jo påvirket når jeg begynte å gå ned i sømmene, så ble det etter hvert en veldig stort overlapp mellom strømpriser og offentlig sløsing. Mange av de som var interessert i strømprisene hadde kanskje et overlappende interesse for offentlig sløsing også. Så gradvis da, så var det da for eksempel at Statnett og Statkraft har jo, hva er det de har gjort nå? De har, i hvert fall Statkraft, har doblet antall ansatte og tredoblet lønnsutgiftene.
Nå har de varslet at de skal sparke ganske mange.
Jeg så det med hun nye konsernlederen.
Leder, ja.
Og det er jo veldig godt å høre, men...
Kanskje ikke for de som mister jobben, da, men skjønner poenget ditt.
Ja. Jo, men altså, vi kan ikke ha et samfunn hvor folk har jobber bare for å ha en jobb. Altså den der tanken om at ja, men vi må holde folk i sysselsetting og sånn, ja, men hvis du hadde den tanken siden den industrielle revolusjonen da, altså folk har jo fortsatt, det har blitt skapt nye jobber siden den gang. All utvikling skaper jo også nye jobber, så hvis vi alltid holder de i jobb bare for at de skal ha en jobb, så er jo ikke det bra for samfunnet eller for utviklingen det heller. Så jeg ser ikke helt det argumentet da.
Men så går det jo, men du går jo videre. Altså en ting er noe Statkraft, som er en sånn statlig selskap. Men her er det jo, ikke sant, du går inn. Det blir jo egentlig etterlatt et inntrykk av at vi i Norge så har vi et system hvor vi, det er liksom ingen bremser på. Min gamle ansatte i næringsdepartementet, forenklingsgeneralen, som han kaller seg for nå, sier jo at det er ingen prioriteringer i politikken. Her flyter pengene fritt. Hvordan liksom kom du inn i det? Du sa sløseriombudsmannen. Men det blir jo etter hvert større beløp. Det er ikke bare liksom et kunstprosjekt som koster 100 000. Det er jo svære milliardbeløp du snakker om her.
Det startet med at han ble omtalt i Nettavisen og Finansavisen. Da han skrev den boken sin. Forenklingsgenerals testament. Og så var det også gjort noen intervjuer med han. I Finansavisen og et lengre intervju i Nettavisen. Så begynte jeg å klippe ut litt klipp derfra, og lage noen egne lengre versjoner, hvor da det ene fikk, den ene spesielt, hvor jeg lagde en slags sånn, vet ikke jeg, 4-5 minutters kortversjon. kort versjon på 4-5 minutter. Med den, egentlig hans historie da. Og det var, den fikk, ja, den har vel, jeg vet faktisk ikke hvor mange visninger den har. Den har i hvert fall 700,000 på TikTok, og så har den mange, mange millioner visninger på Facebook og Instagram, for folk har delt den der, så jeg får den opp av og til fra andre som har lagt den ut, og da har den noen millioner visninger. Så, og så hva er det noe med at det, en ting er for eksempel personer som Martin Beck Holt og sånn, men her hadde du en mann som faktisk har jobbet med det i 9 år. Jeg kan liksom ikke se for meg en mann som er mer... kvalifisert til å mene noe om dette her. Og når hans erfaring var for eksempel at han hadde jo en historiefortelling hvor han hadde gått inn i næringsdepartementet og prøvd å fjerne overflødige lover og forskrifter, og da klarte han å fjerne en hel del. Kjempebra, ikke sant? Og så prøver han da å få til det samme i de andre departementene. Ja, det skal vi se på, sier de. Så skjer det ingenting. Det er noe ved rart og provoserende samtidig over det.
Må du si at det er jo ikke sikkert at de i de andre departementene ville liksom stilt seg bak den fremstillingen, men det er helt riktig. Det er det forenklingsgeneralen sier, altså. Men er det du har laget, hvordan har du tenkt på, sånn du sier at du, ikke sant, du starter på en slags sånn reise, da, som du også gjenskaper i dokumentaren, for å finne sannheten. En sånn kjerne i romaner og dokumentarer og serier og filmer og sånn. Finne sannheten. Men hvordan tenker du rundt den der balansen sånn? Finne sannhet kontra å få fram noe, altså ha et budskap. For du er jo også en politisk influencer. Du er ikke blant de som blir fornærmet og blir kalt influencer. Nei. Så hvordan tenker du rundt den balansen der?
Vi prøver så godt det kan å holde oss til... det som er riktig. Det er jo, altså, dokumentaren, vi brukte lang tid på å finne ut hva var historien vi skulle fortelle. Altså, det har vært så mange revideringer. Og det er først når vi nærmet oss de siste månedene at vi faktisk kom fram til noe. Så det var noe som vi mente, ja, dette her tror vi på, og dette er også en historie å fortelle. Så ja.
Men hvordan er det du går frem da, når du skal finne... For det er jo en historie å fortelle, men hvordan går du frem når du skal prøve å finne hvem du skal snakke med om denne historien da. Og så ringer du, hvordan finner du ut hvem som skal intervjues I filmen da?
I hovedsakelig folk som for meg virket som de hadde noe på hjertet, folk som ikke minst kan prate foran kamera, folk som, som det ser ut til for min del, at ja, disse her ser ut til å vite hva de snakker om, og de har kilder her og her, og ja, det stemmer overens med det jeg ser fra andre ting. Og, ja.
Er det en politisk dokumentar?
Den handler jo om politikk.
Ja. Men det et politisk budskap der? Altså, reft dette poenget du hadde med Rødt og FRP?
Jeg tror ikke helt skjønner hva du spør om.
Nei, altså, spørsmålet jo, altså, jeg kan legge litt mer sånn pålegg på den brødskiva, og si at sånn i, du blir jo ofte liksom sett I sammenheng med det noen sier en sånn slags høyere offentlighet, da, høyere influensere, eller høyere sideinfluensere, I sosiale medier. Og jeg lurte på om det var noe liksom, du tenkte over, og litt interessant også, fordi at du har jo med blant da, Mimir Kristiansson fra Rødt, men også Magnus Marsdal. Nå har han vært så begeistret for alt I dokumentaren etterpå, men han likevel, du har liksom prøvd å finne folk fra begge sider, men har du tenkt på det som en sånn slags høyreside-dokumentar da? Kjenner du deg igjen I den beskrivelsen, merkelappen?
Nei, egentlig ikke. Det var interessant å høre på Mimer og Marsdal sin episode med Erlend Mørk, hvor de da, alle disse tre, snakket om dokumentaren. Hvor Marsdal, og det som greit å vite om at det en episode mange måneder før det, som med Mimer, Marsdal, og en de har på besøk, hvor da hele poenget I den dokumentaren at Marsdal liker ikke termen offentlig sløsing, for han føler det legger skylda og ansvaret på det offentlige. Mens Mimer sier at ja, men drit I hva det kalles. Det jo et problem. Vi må jo fikse det. Og nå vet ikke jeg hva som har skjedd på bakrommet, om det jeg vet ikke, men jeg ble overrasket over at Marsdal nummer 1 skulle skrive en artikkel hvor han påpekte at forenklingsgeneralen sa noe han ikke sa.
Hva var det?
Jeg mente at forenklingsgeneralen sa at vi lå på bunnen I OECD ja, det var dette, med produktivitet.
Ja.
Og der, men det jo helt absurd ting å mene, for det jo ikke én person I samfunnsdebatten som har sagt at vi ligger på bunnen I produktivitet. Det hele samfunnsdebatten har handlet om, at vi gjør det dårlig og under gjennomsnitt I OECD på produktivitetsvekst. Så fra
et høyt nivå må sies, ikke sant? Men like fullt, ja.
Ja, altså, som en sa veldig godt I kommentarfeltet mitt, at bilen har fart, og Sindre sier at den bremser.
Mm.
Og den bremser raskere enn mange av de andre. Det problemet.
Eller akselererer mindre raskt enn de andre, da.
Eller det.
Det en enda bedre si. Bilde.
Kanskje enda ja, bedre bilde.
De andre akselererer kanskje enda litt raskere. Ja. Jo, men ser du på, men hvis du ikke føler deg helt hjemme I merkelappen, hvorfor det sånn?
Altså, hvorfor noen vil stemple meg som et eller annet?
Ja, eller hvorfor, altså jeg synes begge deler interessant, ikke sant? Både hvorfor du ikke føler deg helt hjemme I sånn, en sånn høyreside-influencer-merkelapp, og hvorfor da eventuelt, hva du tror grunnene til at noen inkluderer deg I kategorien da?
Jeg vet ikke, og jeg så for eksempel hun Cecilie Langem eller noe sånt I NRK, som snakker om at det liksom, hun kaller det sløsepopulisme, Og hennes måte å skrive på, altså, jeg ser at noen driver og snakker om at det enkle løsninger. Altså, jeg blir ikke spesielt imponert over hennes analyser. Jeg synes det virker utrolig enkelt. Så har du hun Anita Hoemsnes eller sånt I Dagens Næringsliv, som 26. august skriver en artikkel som hyller at Vestre nå vil bruke mindre penger på byråkratiet I helse og flytte det over til førstelinja, altså de som jobber på bakken. Dagen etter, 27. august, skriver hun en artikkel om en annen person som vil redusere pengene og ikke sant, byråkratiet, men da er det helt forferdelig. Så jeg sitter her og bare sånn, ok, hva det egentlig det eneste som teller her hvem budskapet kommer fra?
Mm.
Og ikke egentlig hva som blir sagt, fordi det en dags mellomrom mellom disse to artiklene skrevet av samme person I Dagens Næringsliv, Forskjellen bare at den ene var det Vestre som hadde budskapet, og den andre så var det André Mundal som har skrevet boken De flinkeste slutter. Det handlet om akkurat det samme, men en var dritt, og den andre var dritbra. Og det hva er dette for noe barnehagejournalistikk?
Men nå, og igjen da, jeg føler til disse tingene, for det, Anita Holmsnes er jo ikke hvert å svare for seg, men hun er jo kommentator i en stor avis, så dette får hun tåle som en del av den løpende debatten. Men jeg kan si en ting som, altså det er mye selvfølgelig, hvis vi skulle liksom gått inn og diskutert alle detaljene, så er det masse vi kunne ha brukt mange timer på å diskutere, men det er egentlig ikke det jeg har vært mest interessert i å snakke med henne om. For det, jeg kan si en ting som jeg liker veldig godt med dokumentaren, ved siden av at jeg synes den er morsom, så er det at du løfter dette sløsebegrepet, ikke sant? Litt sånn enkelt sagt, så er det veldig lett da at man griper fatt i sånn, se, der var det et julebord på et sykehjem hvor de ansatte fikk litt for mye vin til maten, eller det er en veldig rar kunstner som har fått 350 000 til et eller annet. Og poenget er at det er veldig små beløp. Så det jeg liker, et av de grepene som jeg synes gir en litt sånn tyngde, da, det er at du for eksempel snakker med sløseriombudsmannen om samferdsel. Og det synes jeg litt ekstra gøy, for at det sparker litt til begge kanter, eller kanskje særlig sparker det litt mot høyre siden, og FRP, og det partiet som jeg tilhørte før, Høyre, som var veldig stolt av økt samferdselsbudsjettet veldig kraftig i regjeringsperioden. Og du, med sløseriombudsmannen, så påpeker du, det er Stadskipstunnel som er en klassiker, det er dobbeltsporet til min hjemby Porsgrunn som får unngjelde. Men det er noe jeg liker, for at da blir det ikke bare liksom symbolsaker, det blir litt reelle prioriteringer også, ikke sant? Tunge saker som dreier seg om mange milliarder. Men sånn, har du, for å få til enda opp i et spørsmål, da, ikke bare noe jeg likte ved filmen, men har du en sånn følelse av at vi, altså er det sånn i Norge at vi bare øser ut penger uten å tenke på konsekvensene? Mm. Altså jeg skjønner, alle spissformulerer seg litt i, når de skal være korte og i dokumentaret, men nå har vi så mye tid, så nå kan du få, hva sier liksom ditt hjertes hjerte?
Jeg prøver egentlig, altså, jeg tror vi får det vi insentiverer. Altså, avdøde kompanjongen til Warren Buffett, Charlie Munger, han sier jo, vis meg insentivet, og jeg vil vise resultatene. Så hvis vi har et system, og dette er en ting vi ikke valgte å ta med, da, for vi følte vi hadde nok, og det begynte å bli, det ble, altså målgruppen til dokumentaren er jo folk som meg, som egentlig ikke kanskje er så veldig interessert i politikk, og som, så vi valgte ikke å ta med anbudsreglene. Og hvis jeg har forstått det riktig, men vi valgte ikke å ta det med spik, ikke så i dybden da, i researchen heller. Men hvis jeg har forstått det riktig, så er det slik at hvis budsjettet sprekker på anbud, ja, da er det det offentlige som betaler det. Mens i Schweiz, hvis du sprekker på anbudet...
Altså, ja, hvis du sprekker på anbud innenfor det offentlige?
Ja, eller altså, hvis det er et offentlig anbud som da ja, noen private har fått...
Ja, ja. Regjeringskvartal eller...
For eksempel. Mens i Schweiz så er det da de private som byr på anbudet som må betale hvis det sprekker. Og da har du egentlig incentivert dem til å komme et riktig anbud, i stedet for å underby hverandre, kanskje. Og det er de som også, da får de også litt skin in the game, så hvis de gjør noe, så hvis jeg har forstått det riktig, så er det ikke noe, det er ikke noen prosjekter i Schweiz som sprekker på den måten. Fordi det er riktige insentiver.
Akkurat hvordan det er i Schweiz vet jeg ikke, men det er jo et eksempel på et system som er, liksom, det er litt kjedelig å diskutere offentlig anbud, synes mange. Det er riktig nok en del av det offentlige som heter DFØ, som er veldig opptatt av dette, som har som jobb å liksom gjøre prosessene bedre, men som er milliarder av kroner, ikke sant? Hvor man kan bruke anbudene både på å spare penger, man kan prosjektere bedre, planlegge bedre, etc. Så det er jo et eksempel. Da.
Og dette men, kan du sikkert hvordan, mye bedre enn
ja, ja, deg, for nei, dette men det, har du jobbet med i mange flere år. Poenget var egentlig å gi argumentet ditt litt tyngde. Da. Men bare tilbake til utgangsspørsmålet mitt, altså, sånn, hvis jeg spør deg, sånn, er vi et sløsete land, liksom?
Hvis du skal sammenligne med andre land, vet jeg ikke, for det har ikke vært en del av prosjektet. Altså, det handler egentlig bare om, får vi mest mulig ut av pengene i Norge? Og når for eksempel i dokumentarene, som KS-sjefen sier at akkurat nå, så sliter vi med å ha nok folk. til å gjøre det vi skal, fordi vi må bare flytte de over på rapportering og dokumentering og sånn. Så ordet sløsing er kanskje ikke dekkende, men igjen, sløsing holder kanskje for disse prosjektene. Kanskje det kan kalles kanskje sløsing, ja. Kanskje fordi det er litt vanity-prosjekter også. Jeg skjønner ikke helt poenget med denne skipstunnelen. Det er jo ikke akkurat store lengden du sparer. Men når det kommer til disse reguleringene og sånn, så jeg vet ikke hva jeg ville kalt det. Det blir bare færre og færre folk igjen da, til å gjøre det som faktisk skal gjøres da, så ting tar jo lenger tid. Byggetillatelser tar lang tid. Ting tar tid, det blir dyrt.
Siste spørsmål før vi går over til å snakke litt om media, og det jeg antydet i innledningen min, at kanskje kunne dette vært problemstillinger som vi, må jeg si, da, det store vi, de etablerte mediene, kunne skrevet mer om også. Men hvis folk kommer til deg og sier, jeg så sløseridokumentaren din, og jeg stemte Rødt, eller jeg stemte FRP, blir du like glad for begge deler?
Jeg har en god venninne av meg som stemte Rødt, på grunn av dokumentaren.
Ja.
Så, altså... Det er mindre viktig for meg hva folk stemmer, og mer viktig at politikerne skjønner at ok, folk er opptatt av dette. Da blir vi motivert til å gjøre noe med det. Og jeg tror ikke så mye på at hva folk stemmer eller hvem som er på Stortinget er så viktig. Jeg tror det er mye mer viktigere hva som er, du kan godt kalle det gjennomsnittskulturen blant partiene våre. Vi er så like, vi nordmenn, partiene er så like i stor grad. Man er enige om det meste, man er kanskje enige om noen småting, men i det store hele så er man ganske enig. Er det ikke noen som sier at alle norske partier er sosialdemokrater? Så det er mye viktigere, og hvis politikerne ikke tror at folk er opptatt av at penger skal brukes effektivt, ja, da er det ikke noen insentiver for politikerne i å bruke pengene effektivt. Hvis politikerne opplever at folket nå er veldig opptatt av dette, ja, da har jo politikerne lyst til å bli gjenvalgt. Og da kanskje gjøre noe med det.
Den dokumentaren din ble jo faktasjekket av Minerva. Og så må jeg bare legge til at redaktøren i Minerva er en personlig venn av meg, så er det opplyst om. Men det gjorde de som en del av et prosjekt som Manifesto Minerva har fått støtte til, hvor de skal på en måte gå inn i sosiale medier og i den ikke-redaktørstyrte mediene. Da.
Det var jeg ikke klar over.
Nei, altså, men ja. Pass på at jeg ikke sier... Nei, det er jeg ganske sikker på. De har et prosjekt hvor de skal liksom... se hva skjer i de ikke-redaktørstyrte mediene, og kan man jobbe sammen med dem på en eller annen måte, i hvert fall bringe dem inn. Så spørsmålet, kunne du, dette vet jeg, du har mange tanker om, Sindre, men kunne du løftet denne kampen i de vanlige etablerte mediene? Eller hva er det vi har gjort som gjør at du finansierer denne filmen selv? Og driver den selv, du er nesten et lite, kanskje ikke mediehus, for det er jo egentlig meningsytringer, da, men du er liksom en meningsytring, og det er en slags sånn times kronikk, nesten dette her i filmform.
Ja.
Hvorfor selv, og ikke hos Aftenposten, VG, NRK, TV2?
Hvor det hadde vært færre visninger.
Ikke sant? Og det er jo en nøkkel, kanskje.
Det er en nøkkel.
Men tror du, for å stille spørsmål på en annen måte, synes du, nå har vi akkurat vært gjennom en valgkamp, der alle ekstra påkoblet politikk. Synes du de etablerte mediene gjør jobben sin vis-a-vis folk som deg, mange av de som ser på deg, hører på deg, er mange yngre velgere?
Om de gjør jobben sin? De er jo ikke en person eller en organisasjon. Da. Det er jo utallige folk og sånn. Noen er flinke, noen er gode, noen er midt på treet. Du har jo alt mulig. Men jeg vil tro at veldig mange av de som fordi man ser kanskje på journalister og aviser og sånn som en større gruppe, hvis det er noen som gjør en veldig, veldig dårlig jobb da, så trekker det ned dere alle. Og en ting som noen sier er for eksempel at det er de dårligste journalistene har ødelagt ryktet til de 99% av andre journalistene. Så kanskje den, jeg vet ikke hvordan man skal fikse det. Det er liksom ikke mitt oppdrag, eller hvis det bør fikses da, eller jeg vet ikke om dere ser på det sånn selv, eller men ja.
Jeg tror man ser, altså, jeg tror i hvert fall i mediene som jeg nå har vært i 4 år da, så det jo, ikke sant, det jo en bekymring, en store bekymring, det jo at hvis du skal ha medier som ikke er eid og betalt av staten, så må noen betale for dem, ikke sant, det kommersielle, det må være enten annonser eller abonnementer, og store bekymringer jo hvis det kommer nye generasjoner som ikke er villige til å betale. Så det jo liksom, så det den ene tingen, og det liksom rent sånn kommersielt argument, som jeg synes også viktig i maktperspektiv, da, for det et samfunn hvor bare alle mediene har et bånd til staten, i hvert fall veldig klare bånd, altså, det tror ikke jeg sunt. Så det den andre tingen, og det at vi har jo en sånn tanke om at i et sånn redaktørstyrt medie, så skal du sjekke, det som står skal være riktig. Det betyr ikke at det ikke kan skje feil, men du skal slippe til flere stemmer og sånn. Og dette, vi snakket jo litt om det før vi startet her, at jeg synes det interessant, sånn, hva tror du grunnen til at mange, kanskje særlig yngre da, ikke lenger bruker mediene på samme måte som før? Har ikke nødvendigvis de store avisene eller etermediene som sine daglige kanaler?
Ja, jeg har i hvert fall en tanke som jeg har gjort meg om det. Jeg så nylig en artikkel i Aftenposten der en redaktør skrev om hvordan færre leser lederartiklene, og antydde at det kunne bety slutten for sjangeren. Det var han Kjetil B. Aalstadheim i Aftenposten, og han lurte på om han hadde skrevet sin siste valgleder. Han skrev at mange lederartikler som før hadde et godt liv i papirutgaven blir avslørt i den digitale verden, så han hintet vel om at man ser på lesertallene, at det ikke så mange som leser dem.
Mm.
Men jeg har ikke sett noen redaktører, det kan være at de har gjort det, men jeg har ikke sett noen stille seg spørsmål om at det kan være at kanskje lederne er dårlig skrevet og lite originale eller lite interessante. Fordi, altså, når folk slutter å lese, er det kanskje ikke leserne det er noe galt med, men produktet. Så kan det for eksempel være at formatet er feil, at det ikke henger med i tiden. Ta for eksempel Danby Choi, da, som kanskje er den norske redaktøren som har klart overgangen fra papiraviser til den moderne verden best. Altså, han er jo med i sosiale medier, han lager videoer, han kommer meningene sine på videoer som går viralt. Altså, han deltar der folket er, da. Og han er blitt rett og slett en politisk influencer selv. Og jeg skulle gjerne sett flere redaktører ta den rollen. Er det ikke, altså, hvis redaktører skal ha ledere, skrive meningene sine, hvis de bare skal forholde seg til den gamle verden og bare skrive, hvorfor tar de ikke teksten sin og leser den opp og tar det opp som en video i samme slengen?
Ikke sikkert at Aftenpostens ledere ville gått viralt. Men jeg skjønner poenget ditt, og dette var tilbake til mitt poeng om din dokumentar, da. Så ville sannsynligvis så ville en debattredaktør, som for eksempel Aftenposten har, det de som styrer liksom kronikker og leserinnlegg og sånn. Hvis det hadde vært et leserinnlegg, så ville de sikkert sagt sånn, kan du bare gi oss en kilde på det? Det må du formulere som en mening, det kan du ikke formulere som fakta, en del sånne ting. Men i utgangspunktet så er jo min tanke i hvert fall, det at en kronikk er et langt leserinnlegg. Om det kommer som en film, eller en podcast, eller i skrift, er egentlig akkurat det samme. Det er en sjanger, ikke sant? Så det er rom for, vi har masse meninger på trykk i norske medier hver eneste dag, og det er meninger, og det er helt greit, så får man ikke lov å si at jorda er flat, for det er den ikke, men du kan få lov å si, jeg tror at jorda er flat. Det var ikke konkret til deg, altså, men det var bare for å illustrere forskjellen. Så jeg er enig, ikke sant? Så dette kunne man hatt rom for, men man kunne brukt andre formater. Men du antydet også, da vi snakket før vi begynte opptak her, at det kunne være noe mer også. Ikke sant? Du sier det er sånn kjedelig, det er ikke bare formatet, det er et eller annet med innholdet.
Ja, altså, som du sa da, hvis de hadde lagd en video, så er ikke det sikkert at den gått viralt. Nei. Men da er kanskje ikke måten du legger det fram på, innholdet, det er kanskje ikke interessant da. nok. Og det å bli flink på å lage videoer som går viralt, en skill i seg selv. Og hvis du aldri prøver, så blir du i hvert fall ikke noe god på det. Hvis du mer redd for å... Ja. Så... Jeg har skrevet en liten tekst her, jeg kan jo fortsette på den. Altså, når jeg leser artikler på nettet av redaktørstyrte medier, så kan jeg begynne å fundere på om... altså, en ting er jo at man snakker om at andre lever i bobler, men kan det være at norske journalister eller norske redaktører også lever i en egen boble? Kanskje vi alle har hver vår egen unike boble, hvor noen har mer overlapp i disse boblene enn andre, for eksempel. Og jeg kan ta et eksempel fra dokumentaren hvor jeg sier for eksempel at flere har intervjuet, påpeker at utenlandskabelen ble laget for å få opp strømprisene, slik at vindkraft kunne bli lønnsomt, og dette var jo dette var fra din tid som stortingsrepresentant, så jeg vet ikke om du er enig eller uenig, du var jo, fra, hvis jeg ikke tar feil, fra 2009 til 2017.
Jeg var på Stortinget, men så var jeg i regjering 4 av de årene.
Riktig.
Ansvar for skole og sånn. Så. Ja.
Men så flere av de som jeg intervjuet sa det, men miljøvernminister Erik Solheim sa det også i 2012 at vi må få utenlandskabler for å få opp strømprisene slik at vindturbiner kan bli lønnsomt. Olje- og energiminister Tord Lien sa det i 2013, daværende Statnett-sjef Auke Lund sa det i 2015, og statsminister Erna Solberg sa det i 2017 på video. Og så har du da Brennpunkt-dokumentaren i 2012, som gikk på NRK, om nettopp vindkraft. Svær dokumentar, veldig tørr. Så jeg pinte meg gjennom den. Men den påpekte at vi trenger ikke all denne vindkraften. Det holdt til og med på å ødelegge hele kraftinfrastrukturen vår, fordi det økte etterspørselen uten å gjøre noe med... Nei, det økte tilbudet uten å gjøre noe med etterspørselen. Så masse vannkraftverk holdt på å gå kunk. Og da er det naturlig da at en løsning er jo å få disse utenlandskablene for å eksportere denne overskuddskraften, for å få opp strømprisen igjen.
Ja, jeg skal la deg fortsette, for da jeg skal bare si, jeg er enig i at en viktig del av eller en del av utenlandskablene var denne tanken om at Norge skulle bli Europas grønne batteri.
Mm.
Men så vil jeg si at det er veldig mange andre nyanser, og så er det verdt å huske at som land så tjener vi masse penger på denne strømeksporten da. Det er bare at for husholdningene så er det dyrt når strømprisen blir høy.
Mm. Det er riktig det.
Men fortsett på, jeg skal ikke...
Ja, jeg merker det selv.
Men fortsett på resonemanget ditt.
Ja, altså... Så,
og hvordan dette er koblet til mediene på...
Ja, fordi... og så har du da konsesjonssøknad i 2013 som påpekte at det var forsyningssikkerhet, på tross av at i 2011 så visste man at Tyskland skulle legge ned atomkraftverket sitt. Og så har du også en bok fra Sira Kvina Kraftselskap som kom ut i 2013, samme år som denne søknaden for å bygge disse utenlandskablene, hvor det da står svart på hvitt at en lang artikkel som handlet om han som representerte norske kraftinteresser på 90- og 2000-tallet, hvor da fokuset var på å få tilgang til de høyprisede europeiske kraftmarkedene. Men dette blir ikke nevnt i konsesjonssøknaden, at det er for å gjøre vindmøller lønnsomt igjen. Det blir bare fokusert på forsyningssikkerhet, men det har jo ikke bedt vår forsyningssikkerhet overhovedet. Vi har jo koblet oss på noen som nå produserer mindre strøm nå enn da. Men poenget mitt er at på tross av alt det, så går da Eva Grinde i Dagens Næringsliv ut og sier at dette er bare en konspirasjonsteori. Og da er spørsmålet mitt, har hun da gjort noe som helst research? Fordi det er verdens enkleste faktasjekk.
Hun hadde en artikkel, var det denne om...
Om dokumentaren.
Ok, om dokumentaren, ja. Nettopp. Men er det, nå går det jo... ok, la oss bare ta det første da, for det... Nå kunne jo, altså for en ting som jeg har lagt merke til, det er at altså mange av disse argumentene, hvis du hadde vært i et debattstudio nå, ikke sant, så ville du kunnet fremføre dette, kanskje til og med det var et konsept som ga folk litt tid til å snakke, og så ville sittet en annen her som var uenig med deg, og så ville han sagt, jeg er uenig med Sindre, han er litt rett på det, men på det og det og det, der tar han feil. Og det er ikke så enkelt som han fremstiller. Men du, det er ofte du ikke er med i debatter. Altså du, jeg har merket ofte i sånne mediesaker om det, så står det at Sindre Vig Nordby ville ikke kommentere, eller vi fikk ikke tak i han, eller... Og nå må jeg ta det bare for at nå fikk du liksom lese opp, og så skal vi ta tilbake på dette mediesporet, altså. Men hvorfor... Nå skjønner jeg at du er bare en borger, men er ikke dette ting du kunne vært ute og debattert, sånn at du fikk også motstemmer?
Det oppleves veldig mye som at, at når jeg først svarer på spørsmål, så blir ting vridd og vendt på i, med, i tradisjonelle medier. Hva var det han, han en av disse gutta, Oscar Westerlin, han var jo på Wolfgang, en episode for en liten stund siden, hvor da Dagbladet hadde vært med han og fulgt han en hel dag. Og han, de var med på streamingen hans og alt sånt. Og så var det, spurte de et, i løpet av en hel dag, da, så stilte de et spørsmål som handlet om at han hadde slått opp med en Sofie Stray i spitalen. Og så sa han et eller annet sånt, et eller annet, ja, det er jo litt kjipt. Og så, det var det. Det ble hele overskriften da, i Dagbladet-artikkelen. Det var det alt handlet om.
Men er ikke
så det, det er noe med at, det er noe med at dere journalister har et problem i at dere fremstiller dere som objektive, men når du kommer til stykket, så altså, har for eksempel, jeg får høre fra folk at dere har klikkkvoter for å få mest, altså at dere har en kvote for å få hvor mange klikk og besøk dere skal ha per dag. Stemmer det?
Altså i en avis?
Ja, på vg.no eller dagblad.no.
Ja, altså så vi har selvfølgelig mål for hvor mange lesere vi skal ha, ja. Det skulle jo bare mangle.
Ja,
og men da det er ikke er det individuelle sånn klikkvoter på hver journalist.
Men da er det, du insentivert til, da er du egentlig insentivert til å egentlig ikke skrive om hva som er sant eller riktig, men å oppnå den kvoten.
Nei, det er jeg helt uenig i.
Ja, det skjønner, det
ja, ja men, altså, men det er, du skjønner, altså, det er grunnleggende uenig i, for at det ville vært veldig rart hvis man ikke laget en avis. Altså, vi er kommersielle produkter, så det ville vært veldig rart hvis vi ikke laget en avis med et mål om å få flest mulig lesere. Ikke sant? Så det er den ene tingen. Det andre, men den andre tingen er at, og det er noe av kjernen med redaktørstyrte medier, da, det er at Vi skal ikke, vi kan ha vinklinger på saker, og det kan være en kommentator, er jo da en som kan mene i avisa, det skal ikke journalisten gjøre, så de kan mene hardt, som Eva Grinde eller jeg kan mene i 24. Men det som står skal være riktig. Ikke sant? Folk skal få komme til ordet, det er regler for at hvis du blir omtalt, så har du rett til å svare, for eksempel hvis det er veldig grove anklager, en rekke sånne ting da. Så der er jeg ikke enig. Jeg synes det var veldig rart hvis vi laget en avis som var som ikke hadde som mål å få å ha høye lesertall. Vi har også som mål å selge avis for øvrig. Og det, men det, vi, det kan bare avsløre at vi gjør ikke det egentlig gjennom å ha spisse titler. Det er egentlig ikke så fryktelig viktig, så denne klikk-greiene er blitt mye mindre viktig. Det gjør vi først og fremst gjennom å ha gode saker som folk ikke kan lese andre steder.
Men det lengre poenget mitt er da, at når jeg, hvis det er slik, og dette er en ting som norske redaktører og journalister ikke enda har tatt opp som en mulighet for hvorfor unge i mindre og mindre grad leser redaktørstyrte medier. Og da jeg lærte meg markedsføring, så gikk ikke jeg og tok en bachelor i Norge, eller lærte av tok noen kurs her i Norge. Da gikk jeg rett ut på internett, fant de flinkeste ekspertene på markedsføring i hele verden, og så lærte jeg de. Og med sosiale medier, så får unge i dag, de får opp de flinkeste debattørene, de flinkeste politiske influenserne, de flinkeste lærerne i hva enn det måtte være av skolefag. Da. De kan få dem alle sammen. Og når du da etter det blir eksponert for en norsk artikkel som nummer en kanskje er veldig kjedelig eller skrevet, men som også gir en veldig, veldig sånn overfladisk, lite interessant vinkling på noe som du allerede kjenner til, og så skjønner du at «Oi, denne journalisten har jo mindre peiling enn meg selv». Hvis unge gradvis får inntrykk av at ja, men disse folkene som skriver disse artiklene har jo egentlig ikke peiling, hvorfor skal de fortsette å gidde å lese artiklene skrevet av disse personene? Så kanskje det er en slags sånn at kanskje norske journalister og norske redaktørstyrte medier må være klare over at man egentlig konkurrerer ikke bare med norske medier lenger, du konkurrerer med hele verden, de flinkeste politiske influenserne, de flinkeste lærerne, fra hele verden, hele engelsktalende verden. Kanskje.
Men det tror jeg er et veldig godt poeng, at det gjør man i praksis. Men så lurer jeg på en ting, for en ting jeg har lagt merke til, og det er at ofte så det sånn at folk, ikke sant, når vi lager en avis da, E24 som dekker økonomistoff da, så det ikke sånn at hver enkelt artikkel kan ikke, ta formuesskatten som var svær diskusjon da. Så hadde vi artikler som, hvor de som var veldig mot formuesskatten kom til ordet og fikk argumentere, og så hadde vi artikler som kritisk gjennomgikk argumentene og eksemplene til de som var mot formuesskatt, og så hadde vi artikler som da journalistene skrev, hvor de som var veldig for formuesskatt fikk komme til ordet. Så hver enkelt artikkel kan liksom ikke dekke alt. Men summen skal være at ved å lese E24 så skal du få et rimelig bilde av både fakta og uenigheter og hva som er politikk rundt formuesskatten da. Men så har jeg lagt merke til at ofte i sosiale medier så det ofte sånn at man, der altså, det litt sånn cherry picking, ikke sant? At hvis man ikke liker en sak, så plukker man den, så sier man sånn, her den og den avisen helt håpløse, se hva de skriver. Og så glemmer man at to dager før så har man funnet et eller annet som man egentlig synes var ganske godt. Og, det, og da lurer jeg på, det litt sånn også at ved siden av, for jeg mener at du har et godt poeng der, at norsk presse og norsk offentlighet har kanskje noen blindsoner. Men det også litt sånn samtidig at man mater sitt eget verdensbilde da. Man leter litt etter bekreftelse på det man vet allerede, og det er kjedeligere ofte å lese noe som utfordrer deg, eller noe du uenig i, eller synes dårlig, enn å lese noe som bare bekrefter det man i hermetegn vet fra før. Da.
Mm. Godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Det et mangefasettert svar. Det kommer an på hvordan det presenteres. Hvis man bare ramser opp en slags sånn liste, fordi sånn og sånn og sånn og sånn, da tror jeg du når bare de som synes temaet interessant fra før. Og så har du den måten, hvis du bare ramser opp som en sånn der, haha, se her, vår gruppe har rett i dette og dette og dette, da når du de som din samme boblen, eller hva enn du vil kalle det som deg, da, din gruppe eller noe sånt. Men det jeg kanskje føler mangler litt fra kanskje litt mer har jeg noen god løsning på det? Skal jeg foreslå noe jeg ikke har tenkt gjennom? Jeg vet ikke. Men for å gi ett svar da, ett svar kan jeg gi. Og det at på sosiale medier så lønner det seg å ha så få temaer du kan per video. Der det lett for seeren å henge med. Og i stedet for å se på en video som liksom denne skal jeg dømme denne videoen som for bare denne, så egentlig da, men hvordan helheten i alle videoene du lager da? Fordi folk litt sånn at de er veldig ok med å lære ting som kanskje litt tungt eller sånt, så lenge de får litt sånn stykkevis og delt hele tiden. Og så lenge det presenteres på en interessant måte. Så å snakke om formuesskatten, og her mot, og her for, og så lager du det for forskjellige videoer, så får du budskapet gjennom, selv om isolert sett en video kanskje veldig lene den ene eller andre veien, og ikke veldig nyansert. Den kjipe sannheten at nyanser funker veldig dårlig på sosiale medier. Nyanser for andre formater, da.
Nei, men det er jo akkurat det, og der har jo igjen da, ikke sant, sånn jeg er enig med deg i at liksom, summen av norske medier kan ha en sånn slagside, så tror jeg ikke den nødvendigvis ikke sant, tradisjonelt på høyre sida da, så vil man si sånn, det veldig venstre slagside. Jeg ikke nødvendigvis helt enig i at det alltid, at det så enkelt, jeg tror nok mer det en kanskje litt for stor slagside mot det etablerte, da. Ikke sant? Så norske medier, vi har kanskje en tendens til å være litt for... Vi lever i et godt land, vi har tillit til myndighetene våre, vi tror på det offentlige instanser og organer sier, og det er det god grunn til også. Men den kritiske distansen når det kommer til kritiske spørsmålene på, kanskje på hva skjedde egentlig med strømpolitikken, eller innvandringsdebatten, eller hva brukes pengene på, kanskje blitt borte, da. Så jeg enig med det der. Men så synes jeg det sier noe interessant også, for at, ikke sant, i en offentlighet da, hvor nettopp da, ikke sant, det ikke så mye plass til lengre resonemanger, ting skal helst være svart eller hvitt, grått veldig kjedelig, nyansert kjedelig, så kan det også gjøre noe med hele måten samfunnsdebatten fungerer på, da. så skjønner jeg, altså da jeg var 17 så var ting heller ikke, da var ting også sort-hvit, så det ikke sånn at dette helt nytt og alle før i tida var kjempenyansert og leste Aftenposten fra A til Å hver morgen. Men det jo, virker jo som det har blitt liksom enda strammere da, ikke sant?
Jeg tror en video ser på isolert sett ofte ikke er så veldig nyansert, men igjen, hvis du ser på flere videoer, så tror jeg du får et ganske nyansert bilde da. Og det handler også om å vekke nysgjerrigheten og interessen for at man skal snakke om det. Og i starten så var jeg nok var nok mer nyansert i starten, så har jeg gradvis blitt mindre og mindre nyansert på de temaene som jeg føler meg mer og mer sikker på. Og et argument som for å komme et argument mot meg selv, et argument som man kunne ha kommet med, men som jeg paradoksalt nok ikke ser, og som egentlig har overbevist meg om at ja, men da er det ikke faktisk noe, da var det ikke sånn. Det jo at, ja, men så klart vi måtte få opp strømprisene litt med utlandskablene for å gjøre vindkraft litt lønnsomt. Men jeg ser jo ikke det argumentet brukes. At vi, ja, men vi måtte få opp strømprisene kanskje, om ikke 3-4 øre da, kanskje 10 øre da.
Men jeg tror nå, du lokker meg liksom inn i det substansielle her. Jeg tenkte vi skulle snakke litt sånn overordnet. Men, ja, okay. men det er helt greit. Men jeg tror noe av grunnen til det, ikke sant, det er at for å ta min innvending da, ikke sant, som nå har jeg allerede sagt at jeg er enig med deg i at utenlandskablene og deres effekt på det norske strømmarkedet for privat, for husholdninger og bedrifter, ble massivt mye større enn noen hadde forutsatt. Og så skyldtes det delvis at Europas energimarked har jo vært helt dysfunksjonelt i flere år også, så da blir det enda mer sånn prissmitte, ikke sant? Det blir enda større problem for oss. Men så er jo ikke, ikke sant, når du sier at ja, men det er for å på en måte, det er for å bygge vindmøller, så er det jo også fordi at vi har, ikke sant, tanken er jo da at vi har masse muligheter til å, vi har, for det første har vi strøm, vi har ofte strøm vi kan eksportere, en viss kobling til utlandet er gunstig for forsyningssikkerheten, og vi tjener masse penger som land på å selge strøm ut. Så samfunnsøkonomisk er jo ofte dette relativt fornuftig da, ikke sant? Så det er vel kanskje akkurat det at det blir litt nyansert da, så det å si liksom, ja, men det er vindmøllene, så skjønner alle at når alle hater vindmøller, så blir det ekstra provoserende at vi har fått høyere strømpriser for at vindmøllene, som jeg uansett hater, skal komme på plass.
Problemet med vindkraft er at det er uregulerbart. Vi visste jo i 2013 at Europa ville bli dysfunksjonert når de skal legge ned kjernekraften vår. Vi er samtidig...
I Tyskland,
ja. Kjernekraften i Tyskland. Vi kunne jo, ikke sant, altså... hvis man skal ha et markedsliberalisert strømsystem som vi fikk i, var det 1990? Ja.
Ja,
men samtidig skal man være motstander av kjernekraft. Jeg er veldig for kjernekraft. Og hvis vi skal bytte ut liksom hele strømsystemet gikk jo ned i Spania i mange, mange timer, og det har man jo nå gått tilbake til og funnet at det er alt for mye solkraft i strøm.
Ja, ifølge
professor Jonas Nørland.
Ja, det var, dette kom det jo med en konklusjon på, som jeg tror var litt, så vidt jeg husker, men dette har jeg ikke noe på stående fot, men jeg tror det var litt mer nyansert enn det som verserte de første dagene, men la nå det være.
Ja, altså jeg har jo god kontakt med han Jonas Nørland og sier at det er jo fordi at denne her hertsen som skal ligge rundt, var det 49? Nei, 59 eller sånt, den ble rett og slett, den ble alt for opp og ned, og til slutt så kom noen sånne
Ok, jeg får ikke, folk får, altså akkurat dette får jeg ikke fakta sjekket på direkten, det er jeg ikke i stand til. Men fullfør resonemanget ditt.
På.
Du var inne i en tankerekke. Ja, på nyanser er jo egentlig det jeg spør om.
Ja, altså, hvis vi skal ha markedsliberalisert ting, så kan du ikke stoppe kjernekraftutbygging. Nå er det private investorer som har lyst til å bygge kjernekraft i Norge. Det blir stoppet. Og argumentet til energiministeren er at, ja, men det har vi ikke, var et eller annet med at det har vi ikke råd til. Ja, men det er jo ikke dere som skal bygge det ut. Det er private investorer som har lyst til å bygge det ut. Hvorfor stopper det det? Hvis vi skal ha liksom... Altså, det er den der enten må vi ha liksom at det er statlig styrt, eller så må du ha markedsliberalisert. Du kan så klart ha en mellomting, men det bare virker for meg veldig rart å absolutt skulle favorisere vindkraft så til de grader men ikke da kjernekraft. Og noe av kjernekraft har jo, mange er jo redde for kjernekraft, uten at det er begrunnet, altså uten at det kan backes opp med risiko. Når du ser på statistikken, så ser vi jo at det er jo mindre farlig enn vannkraft. Det er flere dødsfall av vannkraft. Solkraft og kjernekraft er like trygt.
Men skal jeg si hva jeg synes at vi skal gjøre i mediene, siden du, og det er at vi skal være liksom rigorøs, standhaftig. Altså, man skal ha et kritisk blikk på, jeg vet ikke hva man ikke skal ha et kritisk blikk på. Ikke sant? Så ta kjernekraft, jeg er jo en meningsjournalist, politisk redaktør, så jeg kan synes og mene og sånn. Jeg har alltid vært veldig positiv til kjernekraft. Men så er det et spørsmål jeg aldri føler jeg har fått skikkelig svar på, fordi det er at det, jeg har alltid vært negativ til det hvis staten skulle bygge det, sånn som i Tyskland og Frankrike, sånn, for vi trenger ikke å subsidiere dyrere kraft i Norge når vi har mulighet til å, vi har vannkraft, altså det virker meningsløst. Men hvis vi skal bygge det helt privat, kommersielt, så bare lurer jeg på, hva blir kostnadene for oss? For at det er jo knyttet til kjernekraft, så er det jo ikke bare å liksom drifte det, men du må bygge opp et kontrollsystem. Vi har bitt litt grann på Kjeller, men du må i hvert fall liksom kontrollere dette, miljøet for å kontrollere det. Du må håndtere avfallet. Og alle de kostnadene der også skal lønne seg sånn før dette er økonomisk bra da, for Norge.
Nei, ifølge han professor Nørland, så er det...
Som er veldig for kjernekraft.
Han er veldig for kjernekraft. Egentlig det han er for er at la alle prøve seg.
Ja.
Og la overlate til markedet.
Men det jeg synes vi, sånn medienes rolle, synes jeg skal være, når folk sier det, så skal ikke mediene skal ikke være for eller mot kjernekraft, men det er å spørre, ok, det skal ikke koste noe, ok, hva betyr det at det ikke skal koste noe? Betyr det at ikke staten får noen utgifter knyttet til dette? Betyr det at det bare blir penger inn og ikke noen penger ut? Den type spørsmål synes jeg vi skal stille.
Mm.
Men du, Sindre, hva skal du gjøre nå? Du har jo din...
Nå skal jeg ta sommerferie. Det er sommerferie i år.
Ok, så
nå blir det sommerferie. Jeg satt inn og redigerte hele sommeren.
Men hva skal du gjøre etter det? Altså, skal du legge ned noe som... Det skal du jo sikkert ikke. Har du noen nye prosjekter, eller blir det fortsatt sløsing, blir det fortsatt elmarkedet?
Nei, jeg kommer sikkert til å delta litt iblant, kanskje ikke like hyppig som jeg har gjort i denne valgkampen. Men lage litt videoer når det passer meg. Strømprisene blir sikkert et tema til vinteren igjen, for mange. Kommer litt an på hvor mange som tar Norges pris, og så videre, så videre. Men,
dette har børskommentator i E24 Roar Valderhaug regnet på, så ja. Kan søke opp hans tips. De aller fleste steder vil burde ta Norges pris.
Ja. Unntatt Nord-Norge da, kanskje?
Ja, det er nok det, ja.
Jeg er nok enig i det. Jeg kommer til å bruke de neste 4 månedene på å finne ut av hva jeg har lyst til å gjøre nå.
Sånn, helt siste spørsmål. Synes du, altså det... Fra en som ikke er så interessert i politikk til å på en måte ha kastet seg inn i samfunnsdebatten, da. Har du det er en viktig del av demokratiet, ikke sant? Det er ikke sånn at bare de som er betalt for å skrive en avis har rett til en mening, alle har rett til en mening. Har du blitt godt mottatt, liksom? Har det styrket din tro på demokratiet og fri og åpen diskusjon?
Jeg har blitt godt mottatt av vanlige folk. Og så er det noen som har vært veldig følelse, i hvert fall, som er veldig fientlige mot meg, og så er det i tradisjonelle medier, og så er det noen som har vært veldig positive. Men du kan egentlig ikke kanskje forvente så mye annet. Det er jo mange som har lyst til å ha... Det er kanskje noen som... Ikke sant? Det er et... For å få lov til å mene ting, så må du tåle at du blir kritisert også. På samme måte så må de tåle at jeg da overser de. Men det beste med demokratiet er når flest mulig deltar.
Det er et godt sted å avslutte samtalen. Tusen takk for at du kom, Sindre Wiig Nordby. Vi er tilbake neste uke med en ny gjest, et nytt tema og kanskje noe i glasset. På gjenhør. I samtalen med Sindre Wiig Nordby så sier Wiig Nordby at I Schweiz og I Norge så det veldig stor forskjell på anbudsregelverket. Og han uttrykker at han ikke 100% sikker på dette, men har hørt at det sånn. Jeg sjekket med direktoratet for forvaltning og økonomistyring som har ansvaret for statens anbudsregelverk. Og de skriver I et svar at de kjenner ikke detaljene om reglene for offentlige anskaffelser I Schweiz. De har ratifisert den samme WTO, altså verdenshandelsorganisasjonsavtalen om offentlige anskaffelser som Norge, og resten av EØS og EU-området. Og så skriver de, citat, «Hva gjelder reglene I Norge, så har ikke dette noen direkte sammenheng med reglene for offentlige anskaffelser. Det avhenger mer av hvordan den enkelte kontrakt formulert, og hvordan risiko for ulike forhold plassert.» Citat, slutt. Du har hørt en episode av podcasten «Stopp verden» fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning.